это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Беларусь выходит с проекта по сдобыче нафты у Ирана. У Могилеве открылся первый форум у оборону правов политзняволенных. Суд покинул Беляцкого под вартой. Одразу после новинов.
У Менску 22 гадзіны, вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. У сірійскім горадзе Латакія, паводле паведамленняў мясцовых актывістаў, урадавыя войскі затрымалі ў сераду некалькі сотняў чалавек, якіх цяпер утрымліваюць на гарадскім стадыёне. Ніякіх іншых падрабязнасцяў пакуль не падаецца. Раней сірійскія праваабаронцы паведамлялі, што падчас вайсковай аперацыі ў Латакіі, якая працягваецца з суботы, забітыя 36 чалавек. Заклапочанасць тым, што адбываецца ў Сірыі, выказаў у прыватнасці спецыяльны каардынатар ААН у Лібане Майкл Уільямс. Паводле словаў дыпламата, ААН вырашыла вывесці з Сірыі частку свайго тэхнічнага персаналу ў сувязі з рэпрэсіямі супраць праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Турэччына ніколі не адмовіцца ад патрабавання да Ізраілю папрасіць прабачэння за гібель 9 прапалестынскіх актывістаў, забітых пры штурме ізраільскімі вайскоўцамі флатыліі з гуманітарнымі грузамі для сектара газы ў 2010 годзе. Аб гэтым заявіў турэцкі прэм'ер-міністр Реджеп Эрдаган, падкрэсліўшы, што калі ізраільскія ўлады зацікаўленыя ў паляпшэнні адносін з Анкарой, яны павінны папрасіць прабачэння, выплаціць кампенсацыі за гібель людзей і адмяніць абмежаванні на кантакты з палестынскай тэрыторыяй. Раней у сераду ізраільскія медыі паведамілі, што Ізраіль катэгарычна адхіліў прапанову Злучаных Штатаў папрасіць прабачэння за гібель 9 турэцкіх грамадзян, якія спрабавалі прарваць марскую блакаду Газы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель прапанавалі старшыні Еўрапейскай рады Герману Ван Ромпею ўзначаліць раду кіраўнікоў краіны Еўразоны. Аб неабходнасці стварэння такой рады Сарказі і Меркель заявілі падчас учорашняй сустрэчы ў Парыжы. На ёй гаворка ішла аб захадах па барацьбе з даўгавым крызісам у шэрагу еўрапейскіх краінаў. Прэзідэнт Францыі і канцлерка Нямеччыны таксама выказаліся за ўнясенне ў канстытуцыю краіны Еўразоны абавязку імкнуцца да збалансаванасці дзяржаўнага бюджэту. Былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў на прэс-канферэнцыі ў Маскве заклікаў улады Расіі адмовіцца ад палітычнай манаполіі партыі «Адзіная Расія». Паводле слова палітыка, не трэба паўтараць горшы варыянт КПСС. Гарбачоў назваў палітыку цяперашняй расійскай улады рухам назад, падкрэсліўшы неабходнасць абнаўлення вышэйшага кіраўніцтва. Прокуроры спецыяльнага трыбуналу ААН па Лібані апублікавалі абвінаваўчае заключэнне адносна 4 асобаў, падазраваных у датычнасці да забойства ў 2005 годзе былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры. Следчыя прокуроры лічаць, што гэта 4 члены радыкальнай лібанскай шыіцкай групоўкі Хезбалах. Мова ідзе аб 50-гадовым Мустафе Бадрыдзіні і трох яго саўдзельніках, якія, паводле дадзеных следства, арганізавалі 14 лютага 2005 году напад на Харыры. Тады загінулі яшчэ 22 чалавекі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць роўна праз гадзіну.